Kolēģi, labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Sākam mūsu šī gada 15. februāra Saeimas kārtējo sēdi. Un ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdzu grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un juridiskā komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 26. februārim. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un sākam ar iesniegtajiem likumprojektiem. Un deputāte Ilze Indriksone, Nauris Puntuls, Rēvis Dzintars, Uģis Mitrēvits, Jānis Dombrava iesnieguši lūdzu ierosina likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Un vārds viens var runāt par, viens var runāt pret. Par pieteikusies runāt deputāte Ilze Indriksone. Lūdzu.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Mēs esam uzklausījuši, un arī jūs visi esat saņēmuši vēstules no valsts gimnāziju skolotājiem, pedagogiem un vadības ar vēlmi turpināt organizēt iestāju pārbaudījumus valsts gimnāzijās un arī augstskolu dibinātajās vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Un pamatojums ir ļoti skaidrs un nepārprotams un iepriekš uz vienu gadu iedotā atļaujušo procesu virzīt un turpināt iestāju pārbaudījumus organizēt. Noteikti nav ne viena gada, ne vairāku gadu jautājums, tai vajadzētu būt likumā kā pastāvīgai normai, jeb tiesībām šādus pārbaudījumus organizēt. Jo pamatskolas izlaiduma centralizētie eksāmeni un iestāju pārbaudījumu valsts gimnāzijās ir divas būtiski atšķirīgas lietas. Gan to mērķis, gan arī saturs atšķiras, un tie nav ne savienojami, ne arī salīdzināmi. Ja pamatskolas izlaiduma eksāmena saturs tiek veidots, lai pārbaudītu, ko izglītojamais ir apgūvis pamatskolā, faktiski vismaz kaut ko vai ir apgūvis, un šeit tikai 5 no uzdevumiem, kas ir mazāk, faktiski tikai 4. daļa ir uzdevumi, kas pārbauda augstāku līmeņu zināšanas un prasmes. Turpretī gimnāzija iestāja eksāmena pārbauda kompleksu problēmu risināšanas prasmes un arī daudz sarežģītāku problēmu risināšanu, jau faktiski radoši pielietojot savas iegūtās zināšanas. Un tieši tāpēc mēs esam sagatavojuši ļoti vienkāršu uzticēšanās likumprojektu, ka mēs varētu uzticēties valsts gimnāziju pedagogiem, vadītājiem un skolu dibinātājiem, tai skaitā arī augstskolu dibināto vidusskolu dibinātājiem, ka viņi drīkst veidot šos iestāju pārbaudījumus, nepārregulējot kārtību, ko drīkst, kā drīkst un kāpēc drīkst, jo es domāju, uzticēšanās pedagogiem un izglītības iestādēm ir svarīgs pamats kvalitatīvā izglītības videi un arī tālāk viņu spējām novērtēt situāciju un vajadzību, kā tieši pārbaudīt šos te vidusskolu uzņemamos skolniekus, kas ir beiguši pamatskolas. Manuprāt, šī pastāvīgā norma nedrīkst būt arī pārāk sarežģīta, tieši tāpēc mēs esam vienkārši papildinājuši kā vienu pantu ar normu, kas dod iespēju to darīt tām valsts gimnāzijām, kas to vēlas, jo ne visas Latvijā gimnāzijas organizē šos iestāju pārbaudījumus. Varu teikt, ka pēc tam, jau kad mēs bijām iesnieguši šo likumprojektu, komisijā vērsās izglītības zinātnes ministrija ar savu piedāvājumu, ko viņi ir sagatavojuši, kas ir daudz birokrātiskāks, speciāli, varētu teikt, normas saliktas ļoti daudz un ļoti precīzi pateikts, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Manuprāt, gimnāzijas ir tās, kas ir pelnījuši uzticēšanos, un viņas paši zinās, kā un ko vislabāk pārbaudīt un kādas intervijas vai eksāmenes rīkot. Aicinu atbalstīt nodošanu komisijai. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, kā jau mēs zinām, tad pagājušajā gadā ieviešot 9. klases centralizētos eksāmenus, radās situācija, ka daudz skolas nevarēja rīkot iestāju eksāmenus. Lai risinātu šo situāciju, mēs pagājušajā gadā Saimā veicām likuma grozījumus, kas skolām deva šo te iespēju. Un labi saprotot to, ka skolām nepieciešams patstāvīgs risinājums, nevis ikgadēji grozījumi, Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir saņēmusi izglītības un zinātnes ministrijas sagatavot likumprojektu par grozījumiem izglītības likumā, ar kuriem valsts gimnāzijām tiktu noteikts tiesības rīkot iestāju pārbaudījumus, gan uzņemot 7. Klasē, gan vidusskolā, tostarp centralizēto eksāmenu priekšmetos. Tāpat ministrijas piedāvājums paredzētu, ka no 2025. Gada arī vispārējām vidējās izglītības iestādēm, tajā skaitā vidusskolām, varētu tikt piešķirts tiesības organizēt iestāju pārbaudījumus. Izglītības iestāde ar dibinātāju par šādu soli vienosies. Šis te IZM izstrādātais likumprojekts ir tapis sadarbībā ar nozari, konsultējoties ar pašvaldībām, kā arī ar izglītības iestādēm. Kolēģi piedāvātais regulējums ir daudz vispārinātāks un nekonkrēts. Tāpēc jau iepriekš komisijas sēdē bijām vienojušies sagaidīt IZM piedāvāto redakciju. Tāpēc es aicinu nedublēt likumprojektus un atbalstīt izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto likumprojektu. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā nodošanu izglītības kultūras un zinātnes komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 9, atturas 44 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Jefīmija Klementjeva, Igora Judina, Dmitrija Kovaļenko, Iļjas Ivanova, Viktora Pučkas, Jekaterinas Drelingas iesniegto likumprojektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodošanu sociālajai un darba lietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 38 pret 3 atturas 42 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par protokolu, ar ko groza konvencijas par notiesāto personu nodošanu sodu izciešanai, papildu protokolu nodot ārlietu komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Pilsonības migrācijas un Saimes prezidijas ierosina Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas iesniegto likumprojektu par ievas... Es atvainojos, Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patentu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojektu komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas iesniegto likumprojektu par Jevas Bilokrinskas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Deputāti nodot Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā sadaļa par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija iesniegusi lēmumu projektu par 12030 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par pirmā tipa diabēta pacientu veselības saglabāšanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, lēmuma projekts iekļauts darba kārtībā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija iesniegus lēmumu projektu par 10705 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma lauku mazajām vidusskolām būt turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šai patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtībā iekļauts. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aināram Šleseram no 2024. Gada 19. Februāra līdz 23. Februārim. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aināram Šleseram no 2024. Gada 19. Februāra līdz 23. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Mārtiņa Mita apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā referente Agnese Krasta.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, juridiskā komisija šī gada 31. Janvāra sēdē izskatīja saimnes lēmumu projektu par Mārtiņa Mita apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 3. un 4. pantam, Satversmes tiesā ir 7 tiesneši, kurus Satversmes tiesas tiesneša amatā apstiprina saima. Likums noteica, ka 3 tiesnešus apstiprina pēc mazāk kā 10 saimes deputātu priekšlikumu. Mārtiņa Mita kandidatūru Satversmes tiesneša amatam ir izvirzījuši 10 saimes deputāti. Juridiskā komisija uzklausīja tiesneša amata kandidātu par līdzšinējo pieredzi kopš 2015. Gada strādājot Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesneša amatā. Mārtiņš Mits iegūst tiesību ziņā doktora grādu ar specializāciju starptautiskajās publiskajās tiesībās. Mārtiņš Mits 6 gadus darbojies arī valsts prezidenta izveidotajā konstitucionālo tiesību komisijā sniedzot ieguldījumu satversmes normu piemērošanu saistītos jautājumos. Komisija saskaņā ar likumu par tiesu varu 55. Pantā noteikto pieprasīja un saņēma no institūcijām ziņas, ka uz izvirzīto tiesneša amata kandidātu neattiecas likumā noteiktie ierobežojumi ieņemt tiesneša amatu. Pamatojoties uz institūciju sniegtajiem atzinumiem, juridiskā komisija nolēma, ka Mārtiņa Mita kandidatūra atbilst Satversmes tiesas likumā un likumā par tiesu varu noteiktajām Satversmes tiesas tiesneša amata prasībām. Tāpat komisija iepazinās ar tieslietu padomus šā gada 26. Janvāra lēmumu numuru 7. Atzīt Mārtiņa Mita kandidatūru par piemērotu Satversmes tiesas tiesneša amatam, kas iesniegts komisijai pamatojoties uz likumu par tiesu varu 89.11. panta 3. daļu. Tieslietu padomu lēmumu pieņēma balstoties uz Satversmes tiesneša amata kandidātu profesionālo autoritātu un sasniegumiem profesionālajā jomā, pienesumu tiesību sistēmas attīstībā, profesionālo un personisko reputāciju, redzējumu par Satversmes tiesas vietu un lomu valstī. Komisija ar balsu vairākumu nolēma virzīt izskatīšanai saimā lēmumu projektu par Mārtiņa Mita apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā aicinu saimu lēmumu projektu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, neapšaubot Mita kunga augsto profesionalitāti, un par to mēs arī pārliecinājāmies tiekoties ar viņu saimas frakcijām. Tomēr saimai būtu jāskatās līdzsvars starp liberāli vai kreisi liberāliem tiesnešiem un konservatīviem tiesnešiem. Un, kā jau es kādreiz esmu teicis, Latvijas nelaime ir tā, ka pārsvarā visi tiesneši nāk no vienas fakultātes. Mums nav divas universitātes, kuras kā Amerikas Savienotās valstīs sagatavo augstākās tiesas tiesneši. Un kuras varbūt arī dalās pēc saviem politiskajiem uzskatiem, pēc konservatīvisma vai liberālisma. Un rezultātā mēs saņemam vienādi domājošus tiesnešus, kuri bieži vien pieņem ļoti dīvainus lēmumus. Ir tās jēdziens, ko sauc par tiesu aktīvismu, un vienā teikumā tas ir aktīvisms, ka tiesneši skrien priekšā likumdevējiem, ja viņi uzskata, ka viņu izcilā izglītība un gudrība ļauj pieņemt lēmumus arī tajos gadījumos, ja nav nekādu likumu. Pirmais šo jēdzienu tiesu aktīvismus formulē Artūrs Šlesingers 1947. Gada Amerikas Savienotās valstīs, un tas nebija. Juridisks, tas bija tāds, nu, tā kā tiesu analīzes lēmums, bet pamazām viņš iegāja SV tiesu praksē, pēc tam to pārņēma Lielbritānijā, kur nav konstitūcijas, bet ir precedenta tiesības. Tas nozīmē tiesu aktīvisms, ja kāds tiesu...
Kolēģi vienu mirklīti
pieņem lēmumu, kas neatbilst, ja varbūt, kam nav nekādu likumu, un tas nav pārkāps, vai viņš nav ļoti bīstams valstī, tad nākošie tiesneši balstās uz šo tiesu precedentu. Kā tādu. No SV tas pārceļoja, tad es teicu, uz Lielbritāniju, un pēc tam pamazam arī uz Eiropas Savienības valstīm, kur pārsvarā šo tiesu aktīvisma metodi pielieto kreisi liberālai politiķi. Latvijā ir ļoti labs raksts Lietuvas konstitucionālās tiesas tiesnes profesors Džedimins Mesons, ieiet internetā, viņam ir vesels raksts par tiesu aktīvismu Lieto konstitucionālo tiesu praksi, viņš to ļoti sīki ir izanalizējis. Latvijā šis piemērs ir, nu, varētu teikt, sākam ar Abrenes atdošanu, kur Satversmes tiesa pēkšņi nolēma, ka pretēji Latvijas Satversmei, kur Latvijas robežu var mainīt tikai tautas nobalsošanu, tik pieņems lēmums, ka Abrene nemaz nav bijusi Latvijas sastāvdaļa, tā ir jauniegū teritorija, un, man liekas, tikai tiesnes krūma uzrakstīja, ka tas īsti, nu, tā kā nebūtu pareizi. Otrs piemērs varbūt bija arī, tipisks satversmes tiesas tiesnes Osipovs teiktais, ka tēva pabalstu var piešķirt mātei, un tur nav, jeb sievietei, tur nav nekāda problēma, lai gan Eiropas Savienības ieteikumā, ko viņi nosūtīja nacionālajiem parlamentiem, tur ir teikts, ka tā saucamie tēva pabalsti bija domāti, lai atslogošos bērnu kopšanas principus. Un es domāju, viskliedzošākais gadījums Latvijā ir vairāk kā 55 administratīvās tiesas tiesneša spriedumi par, teiksim, divu svešu vīriešu vai divu svešu sieviešu atzīšanu par ģimeni. Un tā, ka mēs tikāmies ar Mita kungu, mēs jautājām, nu, es personīgi jautāju, nu, kā, pēc kāda likuma, kur civila likuma ir kaut kāds pāns, jā, kā šo atzīst. Un Mita kunga atbilde parādīja, ka viņš ir klasisks liberālā, tiesu aktīvismu sistēmas piekritējs. Viņš teica, bet ziniet, sabiedrība jau attīstās, un gan jau nākotnē šādu likumu pieņems. Ja tātad, ja mums ir šāda te satversmes tiesa, kas uzskata, ka var spriest nevis pēc likumiem, bet pieņemt lēmumus pēc tā, ka nākotnē, varbūt tad, kad valdīs komunismus, es nezinu, vai sociālismus, vai vēl kaut kas, šādi likumi tiks pieņemti, tad es domāju, ka tas ir ārkārtīgi bīstami. Un es nebalsošu, protams, es jau varu apsveikt Mita kungu, ka viņš tiks ievēlēts, jo te ir vairākums, jaunā vienotība ar saviem satelītiem nobalsos, bet jautājums ir pavisam cits. Mums visiem ir jāapzinās, ka tā ir viena no kārtējām naglām satversmes tiesas zārkā, jo agri vai vēlu būs jāpieņem lēmums nodibināt konstitucionālo tiesību vai satversmes tiesību departamentu pie augstākās tiesas. Kā tas jau mums ir, teiksim, Igaunijā, kā tas ir Somijā, kā tas ir Zviedrijā. Jo pārāk daudz, ja ir šo tiesu pārkāpumu kā tādu, kuri tiek nomaskaita ar vārdiem tiesu aktivismus. Paldies, es aicinu neatbalstīt šoreiz Mita kunga kandidatūru.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņa Mita apstiprināšanu par satversmes tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts, apsveicam Mārtiņu Mitu ar apstiprināšanu satversmes tiesas tiesneša amatā. Turpinam mūsu sēdi un turpinam ar sadaļu likumprojekta izskatīšana. Izmaiņa viena, tātad ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojekts par Jevas Bilokrinickas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tātad turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums, 16 priekšlikumu likums atzīts par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Andris Šuvājevs.
Priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, tātad 13. februārī budžeta un finanšu komisija skatīja otrajā lasījumā grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Es atgādinu, ka šie grozījumi ir saistīti ar pārkreditēšanās procesa atvieglošanu starp bankām attiecībā uz hipotekāriem kredītņēmējiem, lai tādējādi samazinātu hipotekārā kredīta izmaksas, kā arī veicinātu konkurenci finanšu sektorā. Budžeta komisija saņēma 16 priekšlikumus un tos arī izskatīja. Pirmais priekšlikums no ekonomikas ministra komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums no deputātes Liepiņas komisijā netika atbalstīts, bet tika norādīts, ka šeit attiecībā uz šo pantu un normu ir pamats un vieta diskusijai, ņemot vērā vēsturisko kontekstu, kurā tā tika iestrādāta, ir pamats diskusijai arī par to, vai normas un panta tvērums ir atbilstošs un vai vajadzības intereses starp nozari un arī plašāko sabiedrību ir atbilstoši salāgots, bet komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteiksies deputāte Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, dargie kolēģi, es aicinu atteikties no ierobežojumiem patērētāju kreditēšanas reklāmai un es uzskaitīšu galvenos argumentus. Kā jau minēju, šis konkrētais reklāmas aizliegums tika ieviests pēkšņi un tas nebija ne plānots, ne arī tik vērtētā ietekme uz banku, nebanku reklāmas un medītirgiem, kā arī šajā likumā par kreditēšanu uzskatīto pakalpojumu līzingu un preču iegādes nomaksu. Faktiski šis ierobežojums tika ieviests lielā steidzamībā 12. Saeimas darbības laika izskaņā, tādā priekšvēlēšanu gaisotnē. Un, piemēram, šī aizlieguma rezultātā ir absolūti apgrūtināta normāla līzinga pakalpojuma sniegšana. Budžeta komisijā vakar izskanēja diezgan ambizants tāds situācijas raksturojums, kad līzinga piedāvājumu reklamēt medijos un salonā pie auto vai velosipēdiem nedrīkst, taču to, kā lielu noslēpumu drīkst atklāt apmeklētājiem, tikai tad, ja tas pats pienāk pie informācijas un pārdevēja galdiņu un izrāda kaut kādu interesi. Un tad parādiet man lūdzu, cik vidusmēra iedzīvotāji var iegādāties automašīnu bez līzinga pakalpojumu izmantošanas. Un kur tad rodas tie riski līzinga piedāvājumiem, tiem aizliedzot reklamēties? Vakar nācās tāpat dzirdēt ierastu iebiedošanu, ka preču piegādes nomaksu ir bīstama, jo ir liels apdraudējums no lieto šodien maksā rīt ieraduma. Taču līzinga pakalpojumu un pakalpojumu preču piegādes nomaksas būtība ir ļaut cilvēkam lietot preci, bet norēķināties pa daļām. Līzinga un preču pārdošana vai iegādes nomaksas ir normāla praksa visās valstīs, un šobrīd šo pakalpojumu reklamēts nav aizliegts nekur, kā tikai šeit pie mums Latvijā. Tad jautājums ir, kāpēc? Un vai tas ir objektīvs ierobežojums? Vidējais iedzīvotājs Latvijā nevar uzreiz nopirkt jaunu vietu tālruni, kas šodien faktiski tam ir pirmās nepieciešamības prece, lai spētu iekļauties digitālajā sabiedrībā un lietot e-vidi, kurā tagad ir pārcelta lielākā daļa pakalpojumu, tajā skaitā arī pašvaldības iestāžu pakalpojumu. Un diez vai vidēja seniora rocība ļauj tam uzreiz iegādāties veļas mašīnu vai ledusskapi. Drīzāk man šobrīd nāks konstatēt, ka paužot rūpes par patērētājiem, patiesībā tiek lietas ūdens uz ierobežotas konkurences zirnavām, kas ir izdevīga kādai komersantu grupai. Tātad otrs arguments. Atceļot reklāmas ierobežojumus, es uzskatu, ka patērētāju aizsardzība nesabruks, jo kopš šie ierobežojumi ir spēkā, kopš 2019. gada, tas ir 5 gadu laikā, mēs esam pilnveidojuši normatīvos aktus. Un, piemēram, MK noteikumi jau šobrīd parāds, ka reklāmā, kurā piedāvā iespēju kreditēt patērētāju, aizliegts veicināt bezatbildīgu aizņemšanos. Nosakot, vai reklāma veicina bezatbildīgu aizņemšanos, ņem vērā reklāmas kopējos saturu un tās pasniegšanas veidu, noformējumu informāciju, kas reklāmā tiek sniegta par kreditēšanas pakalpojumu un palīdz patērētājiem pieņemt ekonomiski pamatotu lēmumu. Un tad seko, protams, uzskaitījums reklāmai, kādu uzskatu par tādu, kas veicina bezatbildīgu apņemšanos. Un šajā nodaļā ir 7 izvērsti punkti, kas reklāmai lielā mērā palīdz regulēt tās saturu. Tātad, svīdrojot šo te 8. Prim pantu, ko es piedāvāju, nedomāju, ka cietīs patērētāji, taču visdrīzāk atjaunosies un stiprināsies konkurence, iespējams kritīsies vidējās procentu likmes un izmaksas patērētājiem kreditēšanas jomā. Trešais arguments. Mūsu iedzīvotāji šobrīd pārmaksā ne tikai par hipotekārajiem kredītiem, kurus mēs taisam tātad nedaudz to reklāmu palaist vaļīgāk, bet arī patērētājiem šobrīd ir augsts patērņu kredītu likmes. Un tas ir izdevīgi kādam demonizēt šos te kredītu devējus un arī ņēmējus, it kā, ka cilvēki neapzinās pastāvošos riskus. Jā, riski pastāv vienmēr, taču mēs esam jau šobrīd, manuprāt, likumdošanas ietvaros parūpējušies par to, lai tie būtu minimāli. Cilvēku stāsti un pieredze, kāpēc nevar nepieciešama patēriņa kredīti, ir visdažādākie. Salūs dažādas lietas, ir jāiegādājas kādas preces, ledus skapja, apkuras skatli, nemaz nerunājot par remontu, ja tie ir jāveic, piemēram, lauku mājās, kas atrodas stipri ārpus Rīgas, kur bankām vispār nav nekāda interese.
Vai jūs vēlaties
apvienot debašu laiku?
Deputāti neiebilst apvienot.
Kurā bankām nav nekāda interese izsniegt hipotekārajos kredītus mājām ārpus Rīgas. Un tad ir jautājums, kāpēc mēs šobrīd pieļausim, ka ir jāatjauno konkurence ļaujot reklamēt tikai hipotekāros kredītus. Liekam visiem komersantiem konkrēt, lai patērētāji iegūst no procentu likuma samazināšanas. Un pēdējais, kā es jau minēju, šie likuma grozījumi pirms 5 gadiem uzradās pēkšņi, tie netika izvērtēti, un vakar budžeta komisijā izskanēja viedoklis, ka jābūt piesardzīgiem jādiskutē, ko atcelt un ko nē, bet par ko mums jādiskutē? Par to, lai atceltu neizdiskutētus un neizanalizētus ierobežojumus. Tie pat netika minēti pirms 5 gadiem likuma anotācijā, ka šādi grozījumi vispār tiks paredzēti. Un tā vietā mēs piedāvājam tagad atkal veidot darba grupu, tērēt ierēģi un komersantu resursus. Un kā paliek ar valdības uzstādījumu mazināt neefektīvas resursu patēriņu un administratīvo slogu. Vakar juridiskā biroja pārstāvi komisijā minēja, ka šī ir politiska izšķiršanās, un manuprāt tieši tāda arī tā ir. Tādēļ es aicināšu atbalstīt. Un, ja jūs šodien to neatbalstat, tas visticamāk tā arī būs, tad nekavēties ar nepieciešamo, lai šo te ierobežojumu uz patērētāju kreditēšanas reklāmu mēs atceltu pēc iespējas drīzāk. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Harijam Ropelnim.
Augsto saimnes priekšētāji, cienījamie kolēģi! Kā lejot ūdeni ārā no vannītes, neizliet to kopā ar visu bērnu. Visa šī te likumprojekta pakotne ir veidot ar vienu mērķi, atvieglot reklāmas ierobežojumus hipotekāriem kredītiem. Kāpēc tas ir svarīgi? Lai veicinātu konkurenci mūsu lielo banku starpā, mēs zinām, ka Latvijā ir augstākās kredīta procentu likmes, mēs zinām, ka ir zemākā kreditēšana, labs cēls mērķis. Tajā pašā laikā neatzīst, ka daļa taisnības tajā, ko Liepiņas kundze minēja, ir. Šie te likumi tika uzrakstīti gan lielā steigā, un sajūta ir, ka varbūt ir šauts pa zvirbuļiem ar lielgabalu. Un ierobežojumi ir skāruši ļoti plašu lauku. Likums sākotnēji tika rakstīts ar mērķi ierobežot ātro kredītu, jeb nebanku kreditētāju darbību Latvijā. Tas ir izdevies, bet redzam, ka papildus šie ierobežojumi arī ir paņēmuši līdz mūsu lielo banku konkurētspēju, papildus šis te līzinga reklāmas ir ierobežotas, un es piekrītu, ka par to var diskutēt un iespējams, ka kaut kur vien otrs krūvi ir jāpalaiž vaļīgāk. Taču, ja mēs atbalstīsim Liepiņas kundzes priekšlikumu, tad tajā šādā redakcijā, tad arī ātro kredītu reklāmu sāks iet uz urā, un ko tas mums var nozīmēt vai kādi riski draud. Pēc šī likuma stāšanās spēkā ātro kredītu pakalpojumu saņēmēju skaits Latvijā ir samazinājies te jūs pusi un visu šī likuma darbības laikā palicis nemainīgs. Līdz ar to tā vismaz sajūta līmenī mēs arī redzam, ka tās problēmas ar cilvēkiem, kas ir iekrituši ātro kredītu jūgā, nu, viņas vairs nav tik lielas un tik acīm redzamas. Tā kā virziens droši vien ir pareizs. Tādēļ uzskatu, ka šādā redakcijā šo priekšlikumu pavisam noteikti nevar atbalstīt. Pareizi jau arī Liepiņas kundze norādīja, un arī budžeta komisijā mēs par to runājām, ka tad, kad tiksim galā ar lielo banku jautājumu, atgriezīsimies droši vien arī pie līzinga reklāmām un citiem soļiem, bet daram to prātīgi, pārdomāti, un nu, tā, lai pēc gadiem mums atkal nav jāatgriežas un jālabo šodien muļķīgi pieņemt likumi. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Artūram Butānam.
Labdien, godātie kolēģi! Man nedaudz pārsteidz šī diskusija. Vakar mums budžeta komisijā arī patērētāja aizsardzības centrs atsūtīja datus, un dati rāda to, ka nebanku kreditoru sektors ir pieaudzis. Tātad, ja. Tas nemazinās, viņiem peļņa nemazinās. Tātad 23. Gads pret 22. Distances līguma plus 21% kredīti pret nekustamo ar ķīlu, tātad 12% patēriņu kredīti plus 17% tā tālāk. Šobrīd jau tā, manuprāt, likums nesasniedz līdz galam savu mērķi, jo arī tā dēvētie ātrie kredīti reklamējas, un tad, kad reklāma ir beigusies, ir maza piebilde, ka piedāvājums ir paredzēts saimnieciskās darbības veicējiem, tas ir maza piebilde reklāmas beigās, tad jau, kad jau patērētais faktiski visu informāciju un vēstījumu ir saņēmis. Tāpēc, ja gadījumā, es piekrītu, ka diskusija ir vajadzīga, bet gadījumā jau likumu ver vaļā, vismaz pirmšķietami, iepazīstoties ar datiem, man šķiet, ka būtu skrūvītas tieši jāpagriež stingrāk, nevis vaļīgāk, un ātro kredītu šis te mērķis ierobežošanas nav līdz galam sasniegts. Šeit kā pretarguments tiek minēts, tad reklāmdevēju vai nebanku kreditētāju intereses, bet kā ir sabiedrības intereses? Jūs sakat, tātad mums ir stingrākais regulējums Eiropas Savienībā. Kāds ir finanšu pratības līmenis salīdzinot Eiropas Savienību? Es negribētu, ka mēs ignorējam to, ka aptuveni 43 tūkstoši mums šobrīd izkrīt no darba spēka, tāpēc, ka viņi ir dažādu veidu parādu saistībās. No kuriem, zināma, daļa ir izveidojusies arī ātro kredītu dēļ, un tieši tāpēc mums šobrīd ir problēma arī darba spēkā. Ja, un daļa no tiem cilvēkiem pat izvēlās emigrēt, daļa no tiem nevar iekļauties ekonomikā, tāpēc valdības spriež par imigrantu ieviešanu. Ja, tagad tam ir ķēdes reakcija, un es aicinātu tomēr ļoti piesardzīgam būt pret šo. Pašreizējais likumprojekts paredz labu lietu, tātad ļaut reklamēt hipotekāros kredītus, lai ģimene izvēloties mājokli var saņemt labāku piedāvājumu, lai bankas var sākt sacensties arī publiski, kuram labāks piedāvājums. To Nacionāla apvienība atbalstīs, tā kā tas sāsina konkurenci, bet es aicinu nespēlēties ar uguni un cilvēku likteņiem, jo es atļaušos teikt, ka ātro kredītu ietekme uz sabiedrību, un tie slazdi ir pieejami tik daudz, ka tā ietekme ir nu, posts, ko tas ir izdarījis uz mājasemniecībām, uz ģimenēm, ir līdzīgs, kā to ir izdarījušas azartspēles. Tāpēc es aicinu ļoti piesardzīgi par šo izturēties. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 16 pret 51 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēm. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam. Labi, netīšām. Tātad vēlreiz.
Tātad trešais priekšlikums komisijā no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Tika atbalstīts?
Tika atbalstīts.
Jā, deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums no ekonomikas ministra komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no ekonomikas ministra tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums no ekonomikas ministra tika atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums no ekonomikas ministra tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums no ekonomikas ministra tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums no ekonomikas ministra arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums no ekonomikas ministra tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Divpadsmitais priekšlikums no ekonomikas ministra tika atbalstīts un ir iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi arī 13. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts un ir iekļauts priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums no ekonomikas ministra tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums no juridiskā biroja tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī pēdējais 16. Priekšlikums no ekonomikas ministra tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu deputātus balsot un atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījums kredīti iestāžu likumā otrais lasījums priekšlikumu nav steidzams budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Jā, kolēģi, šis ir saistīts likumprojekts jau ar iepriekšējo, tā kā priekšlikumi nav saņemti, tad aicinu Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Nākamais likumprojekts grozījuma apdrošināšanas līguma likumā. Otrais lasījums viens priekšlikums steidzams budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Švajovs.
Arī šis ir saistīts likumprojekts ar iepriekšējiem diviem. Šeit budžeta komisijā arī izskatījām, šeit šī likumprojekta kontekstā tika saņemts viens priekšlikums no ekonomikas ministra un komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un aicinu deputātus arī šeit atbalstīt šo likumprojektu un balsot par to otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apdrošināšanas līguma likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies, kolēģis, par vienprātīgu Paldies. Atbalstu. Mēs noteikti sakosim līdz tam, kā šis likumprojekts darbosies praksē. Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījums notariāta likumā. Otrais lasījums, viens priekšlikums likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Kolēģi, grozījums notariāta likumā ir saistīts ar nu pat izskatīto likumprojektu pakotni. Un komisija, izskatot likumprojektu pirms otrā lasījuma, saņēma vienu priekšlikumu, ko iesniedzis ekonomikas ministrs Viktors Valēns. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījums notariāta likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums notariāta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam likumprojektu grozījumi likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums, divi priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Referents Viktorija Baire.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā uz trešo lasījumu tika izskatīti divi priekšlikumi. Abi divi priekšlikumi ir sagatavoti balstoties uz KNAP ieteikumu. Pirmais – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu konkurences likumā. Trešais lasījums, divi priekšlikumi tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Skaidrīta Ābram.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi priekšlikumu uz grozījumiem konkurences likumā. Uz trešo lasījumu ir bijuši divi priekšlikumi. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs – arī juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu deputātus atbalstīt šo grozījumu konkurences likumā trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu konkurences likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Attis Labucis.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze un godājumie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā strādājam ar grozījumiem sugu un biotopu aizsardzības likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai īstenot Eiropas parlamenta un padomas regulā numur 114/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību noteiktos Eiropas Savienības dalību valstu pienākums attiecībā uz šīm te invazīvajām svešajām sugām. Likumprojektā ietvertās tiesību normas sagatavotas saskaņā ar 2019. Gada ministra kabineta izstrādāto informatīvo ziņojumu par invazīvajām svešzemju sugām un kompetenšu sadalījumu. Šī te pašreizējā situācija un problēmas, kur izcināšanai tiesību aktu projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība ir šīs te invazīvās sugas, kas ir dzīvnieki, augu un sēņu sugas, kas nav raksturīgas konkrētai teritorijai, tās izplatās ļoti strauji, tām nav dabisko ienaidnieku, tās dominē un izkonkurē vietējās sugas. Invazīvās sugas ir nopietnas draudz gan bioloģiskajai daudzveidībai un dabiskām ekosistēmām, kas nodrošina kā šos te dabiski regulējošus pakalpojumus un gaisa kvalitāti, ūdens noteicis regulāciju, novēršot plūdus un daudzus citus, tā arī tautsaimniecības resursus svarīgus kā auglīgi augsni, augstlētīgus mežus un visu kopā, kas var veikt tā teikt ieteikumus cilvēku veselību un ekonomiku. Komisijā noritāja plašas debates un, diemžēl, šis likumprojekts netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījumā saimnes priekšēdētāji, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi. Komisijā šo likumprojektu neatbalstījām, tajā skaitā reiz balsoja pret likumprojekta pirmā lasījuma redakciju. Galvenais iemesls likumprojekta noraidīšanai bija Valsts auga aizsardzības dienesta un lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvu iebildumi, kas izskanīja komisijas sēdē. Gan vārdi, gan LOS pārstāvu iebilda pret ieceru izveidot Latvijas invazīvo sugu sarakstu, jo pēc savu organizāciju pārstāvu ieskata pastāv risks, ka Latvijas invazīvo sugu sarakstā tiks iekļauts tik liels dažādu augu un dzīvnieku sugu skaits, ka vādi nespējas pilnvērtīgi veikt savas uzraudzības funkcijas, savukārt sabiedrībai tiks uzlikti nepaprocināli lieli invazīvo sugu ierobežošanas pienākumi. Tika izteikts priekšlikums, ka likumprojekts būtu jāattiecina uz Eiropas Savienības invazīvo sugu sarakstu. Kopš komisijas sēdes esam komunicējuši ar varam par iespējamu risinājumu šajā jautājumā un esam saņēmuši ierosinājumu, ka no likumprojekta varētu svītrot ministru kabineta deleģējumu par nacionālo invazīvo sugu sarakstu. Likumprojekta apstiprināsim un pirmajā lasījumā, tad varam otrajām lasījumam iesniegšu priekšlikumus, lai rastu kompromisu uz komisijas sēdē izteiktajām bažām par bažām un nekavētu likumprojektu tālāku virzību. Cienījamie kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un sniegt arī savus priekšlikumus likumprojektu otrajām lasījumam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Šis ir klasisks piemērs, uz kādiem grābakļiem mēs visu laiku kāpjam. Ir Eiropas pielikums, kas nosaka konkrētas sugas, kuras ir invazīvas, kuras ir jāiekļauj sarakstā, un ir mūsu interpretācija. Protams, mēs vienmēr gribam vairāk, kā prasa Eiropa. Šis ir tas klasiskais piemērs. Gribam likt klāt, mēs netiekam galā ar tiem pašiem latvāņiem, kas mums šobrīd, jo Latvijā ir diezgan liela problēma. Gribam veidot jaunu papildu sarakstu ar daudzām jaunām sugām. Gribam veidot jaunu padomi, kas atkal lems par konkrētām sugām, atkal lems, ko daram, kā daram, ko sodam. Jo šeit ir likums ir uzbūvēts klasiski, kā no ierēdniecības. Ir pienākums, ja šo pienākumu nepildi, tu tiksi sodīts. Klasiski, iedodam pātagu, neiedodam makšķeri vai instrumentu, kā ar šiem invazīvām sugām cīnīties. Tas ir šī brīdī, man liekas, pilnīgi un galīgi absurda pieeja tam visam. Es saprotu, ka ir koalīcijas vienošanās par to, ka šis saraksts varētu tikt mainīts un šajā sarakstā būtu iekļauts šīs minimālās prasības, bet šobrīd esošais likumprojekts to neparāda. Un, manuprāt, ir jāskatās, un tas ir droši vien, ka uz otro lasījumu viennozīmīgi jāvērt arī, teiksim, jāpaplašina šīs iespējas, kā mēs ar šīm invazīvām sugām varam cīnīties, jo manuprāt, tā bija ļoti liela kļūda, kad savu laiku privātu personām aizliedza iegādāties otrās kategorijas auga aizsardzības līdzekļus. Un pēc šī aizlieguma es domāju, ka latvāņi vai Latvijā vēl tikai un vien nopriecājās, kad redz latvietim praktiskajam nav vairs nekādi instrumenti, lai šo invazīvo sugu apkarot. Tāpēc es domāju, ka šī brīdī, nu, varbūt, kad jāsasparojās un tomēr jāliek ierēģiem šo likumprojektu pārstrādāt un nākt jau ar konkrētu likumprojektu, kas paredzētu jau šīs konkrēto pieeju, nevis mēģināt to grozīt savu lasījumiem. Aicinu neatbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds debatēm Valdim Maslovskim.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētājai, cienījamie kolēģi. Es neatkārtošos, ko teica kolēģi, bet es arī atbalstu un piekrītu. Tiešām invazīvās sugas tiek regulētas Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas Savienības invazīvu augu sarakstu, ko nosaka attiecīgā regula. Un atsevišķi, ka Latvijas nacionāla saraksta veidošana uzskatu par nepieņemamu, jo tas veidos papildus izdevumus gan zemju īpašniekiem, lietotājiem, pašvaldībām, valstī. Būs bezjēdzīga apkarošana, jo šīs sugas izplatās nekontrolēti. Tas viss palielinās birokrātisko slogu visām iesaistītām pusēm. Tas ir dažas uzraudzības, atskaites, akti,
kolēģis,
ziņojumi.
Kolēģis, mazliet klusāk.
Uzskatu, ka šāda saraksta veidošana nav ekonomiski pamatota. Latvijai, kā Eiropas Savienības dalība valsts, ir jāvadās no Eiropas Savienības regulas, un nav jāveido savi saraksti un dažādi arī ierobežojumi. Arī mūsu pagaidām vienīgais Sasnovska Latvānis, kas ir iekļauts, mēs jau redzam, kā īstenībā notiek cīņa ar šo Latviņu apkarošanos. Tas ir process ilgs, ilgtermiņa, dārgs, sarežģīs un nepietiek ne vēlmes, ne naudas arī zemļu īpašniekiem un arī valstī. Uzskatu, ka šādos apstākļos nav liederīgi iekļaut šādu normu likuma regulējumus, nosakot papildus stingraku regulējumu, nekā to nosaka šobrīd Eiropas Savienības regulā. Mums vajadzētu noteikt nevis stingrāku regulējumu, bet godprātīgi pildīt to, kas jau ir noteikts regulā, apkarojošās invazīvās sugas. Jo mēs redzam, kā jau minēju, ka mums ar vienu vienīgo sugu nesokas labi. Līdz ar to es kopumā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā grozījumus, bet sniegt priekšlikumus un ar tādu mērķi, lai neveidot atsevišķi Latvijas Republikas invazīvo sugu sarakstu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Godātie kolēģi, šis nacionālais invazīvo sugu saraksta noteikumi un pieeja tapa laikā, kad es vadīju varā ministriju un pateicoties manu biroju vērībai, mēs nevirzījām šo sarakstu to argumentu dēļ, ko šeit kolēģi minēja. Tomēr nomainās valdība un šis saraksts atkal ir aizgājis jau uz Saeimu. Varbūt es gribētu paust savu viedokli, kāpēc, manuprāt, mums ir jāsaprot, kas īsti notiek dabas aizsardzības un vides sektorā kopumā. Iepriekšējā plenāra sēdē mums bija garas diskusijas, mēs sākām par enerģētiku, beigās diskutējām, vai vajag vai nevajag kem ministriju un gala beigās, kur tad būtu videi, varamā vai kemā. Ko es gribēju teikt? Dabas aizsardzība un vides aizsardzība, tā nav ierēģņu politika. Tā jābūt valsts politikai un tie, kas dzīvo uz zemes, lauksaimnieki, mežsaimnieki, savā būtībā viņiem ir jābūt lielākajiem dabas aizsargiem, jo viņi dzīvo no šī resursa un viņi ir vistuvāk šim resursam. Viņu rīts un vakars sākas ar zemi. Un nav tā, ka īstie dabas sargi ir tie, kas dzīvo Rīgā, kas laksa brošūras grāmatas, saņem eiro fondus, un viņi ir tie īstie dabas saimnieki. Tā ir greiza pieeja, kurā mēs uzskatām, ka tie daži ir īstie dabas mīlētāji, un tie, kas dzīvo uz zemītes un ceļās rīta gaiļiem, tie nemīl dabu. Un šeit arī ir tā sakne, jo es aiziešu līdz invazīvām sugām, bet kaut vai skatāmies, kā notika dabas kartēšana. Tie, kas vērīgāk ir papētījuši dabas sistēmu ozolus, var konstatēt tādu īpatnēju sakritību, ka vislielākā dabas daudzveidība ir konstatēta kur? Ap Pierīgu, nu, būtībā ap Rīgu. Tas taču nav loģiski. Latvijā ir milzīgas plašas teritorijas, kur ir maz cilvēku apdzīvotības, kur ir maz saimnieciskā darbība. Loģiski, ka tur būtu jābūt lielākai dabas daudzveidībai, jo tur putnim, zvēri, sugas ir mazāk traucētas. Tātad kartētāji gājuši vienā vieglāko ceļu, izkāpuši no autobusa vai no mašīnas un nokartējuši to, kas ir viņu daudzdzīvokļu māju kvartālu tūmā. Tā vietā, lai pēc būtības meklētu dabas bagātības tur, kur viņas ir un kur viņas veido lielākus masīvus un tiešām var saglabāt sugu daudzveidību. Tātad arī šie kartētāji ir gājuši vieglākās pretestības ceļu un rezultātā mēs esam iegūši tādu jocīgu karti, kur ap lielpilsētu ir vislielākā dabas daudzveidība, visvairāk šo punktu ir atrast tieši ap Rīgu. Kas attiec uz šo te nacionālo invazīvu sugu sarakstu, tieši tas pats jautājums. Kāds ir mērķis, ja mēs tiešām gribam izveidot rīku, kā palīdzēt cilvēkiem tik galvā ar spāņu kailgliemežiem, nu tad vai to pašu Latvānu, kurš gan ir Eiropas invazīvo sugu sarakstā, nu tad daram šīs lietas pareizi, tad strādājam ar tiem, kas dzīvo šīs zemes vai atbrauc vasaras brīvdienās uz savu lauku īpašumu, kā to viss efektīvāk darīt. Tātad vērsumam jābūt nevis uz sodīšanu vai kaut kādu sarakstu un atbildību likšanu kurš gala beigās beigsies ar sodu, bet tieši otrādi palīdzam cilvēkiem kopt dabu veidā, kurā mēs panākam sabiedrībai un dabas daudzveidībai vēlamu rezultātu. Bet šobrīd mēs ejam vieglāko ceļu, tā ir tā sodīt un aizliegt kultūra, kurā mēs faktiski cilvēks bez vainas padaram vainīgs. Ja tavā īpašumā atrodam invazīvo sugu, nu tad gala beigās, tā kā pa nepļaut zāli, tev var uzlikt sodu. Un tā ir šī nepareizā filozofija, kur mums iet gadu gadiem, un mums ir jālauž šī pieeja. Tad saraksts pats par sevi jau nav ne labs, ne slikts, viņš vienkārši konstatē, kāda ir situācija. Bet jautājums, ko mēs ar šo sarakstu panākam, vai pozitīvi motivējam īpašnieku rīkoties, vai tieši otrādi veidojam schēmu, kurā kāds ir kļuvis vainīgs bez savas vainas un kādam ir tiesība tagad viņus sodīt. Tādēļ, manuprāt, šī diskusija tiešām mums ir vajadzīga, un es gribētu dzīvot valstī, kurā tie, kas dzīvo uz zemes un kuriem pieder lauku vai mežu īpašums vai purvu īpašums, patiesi rūpējas par dabu, par dabas daudzveidību un ir pozitīvi motivēts. Un ka valsts institūcijas nāk palīgā cilvēkam ar visa veida padomiem, nevis runā par kaut kādu sodu politiku. Otra lieta, ko es gribēju pateikt, strādājot 9 mēnešu varamā, es sapratu vienu lietu, ka ja mēs patiesi gribam rūpēties par dabas daudzveidību, tad šo lietu ir jādod tuvāk pašvaldībām. Tātad visas vienkāršās lietas, ja es runāju pa vidi, nezinu, kanalizācijas izlaida grāvjos vai tamlīdzīgu lietu, vislabākais saimnieks būtu pašvaldības, būvvaldes un kaimiņu tipa uzraudzība. Nevis kaut kādas reģionālās vidas pārvaldes, kuras kā parašūtisti atbrauc, mēģina konstatēt, viņas nevar saprast, kas tur īsti noticis. Tas ir neefektīvs ceļš. Tas pats stāsts arī dabas daudzveidībā. Pašvaldībām pašām ir jārūpējas par dabas daudzveidību savās teritorijās un ticiet, viņām ir daudz vairāk instrumentu, kā kompensēt pozitīvu rīcību ar nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm vai dažādu veidu kopienu iniciatīvām, atbalstiem un tā tālāk. Ja tas nav stāsts par sodīšanu, tas ir tieši otrāds stāsts par iedzīvotāju apvienošanu ar labu lietu, jo dabas aizsardzība savā dziļākajā būtībā ir cilvēku lieta, kas tur dzīvo, nevis to lieta, kas ir ieguvuši kaut kādus grādus un dzīvo Rīgā un tagad kontrolēs, kas tur Latvijā, kurā novadā notiek. Tā ir pilnīgi nepareiza pieeja. Mēs nekad nepanāksim zaļo kursu, domājot, ka kaut kādi parašūtisti atbrauks un mūsu vietā nokārtos un izveidos dabas aizsardzību vai vides aizsardzību. Tātad šo lietu būtu jāliek pilnīgi otrādi, tātad vides un dabas sektoram, visas vienkāršās lietas, kur sabiedrība, kur kopienas, kur pašvaldība pats var tikt galā, ir jādeleģē uz leju. Visas sarežģītās lietas, kas saistās ar ietekmes uz vidu novērtēšanu, industriālo ietekmi, un mums ir tiešām problēmas, vēja parki, nezinu, sarežģītāki rūpnieciski objekti un tam līdzīgi. Tur ir vajadzīgs šis te augsti profesionalizētais resurs, kāds ir reģionālās vides pārvaldēs, kur ir vajadzīgs dabas aizsardzības speciālistu redzējums plašākā mērogā. Nevis lokāli skatoties uz katru vēja parku, bet redzot kompleksi, ko šis vēja parku komplektiņš Kurzemes mežos veido. Kā tas ietekmēs putnu migrāciju un tam līdzīgi. Tātad šī darba organizācija ir jāmaina pilnīgi otrādi. Es atkārtošos, vienkāršās lietas dodam cilvēkiem, kopienām, pašvaldībām. Mēs paši sargājam savus resursus un dabas daudzveidību un savukārt sarežģītās lietas koncentrējamies. Un tur mums vajadzīgi speciālisti un cilvēki, kas sēž Rīgā, kuriem labas izglītības, kuri iegūst startautisku pieredzi, partnerības veido un tā tālāk. Tad mēs patiesi sargāsim dabu. Kolēģi, tas bija garāks stāsts nacionālo invazīvo sugu sarakstu, bet šeit ir jautājums par filozofiju. Ko mēs gribam panākt un kurā ceļā mēs ejam? Vai mēs ejam šo te policejisko sodītu virzienu vai tieši otrādi? Mēs ejam uzticēšanās virzienu un dodam cilvēkiem vairāk brīvības un rīcības darīt pareizās lietas, lai mēs būtu zaļa, plaukstoša valsts ar labu sugu daudzveidību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Priekšstādātāji, kolēģis, kolēģi, es šobrīd vairs neturpināšu šo te, jā, protams, vidas aizsardzību, sugas, dabas vide ļoti svarīga, bet šobrīd pie, atkal atgriežos pie likumprojekta procedūras būtības. Tātad es atbalstīju likumprojektu virzīšanu uz pirmo lasījumu. Es esmu jau vairāk atpaudusi no šeienas, ka man ļoti nepatīk, ka ir absolūti nesagatavoti pilnīgi pārstrādājumu likumprojektu un aiziet uz pirmo lasīšanu. Es gribu teikt, ka šis nebija tas gadījums. Tātad likumprojekts ir gatavots, bet tur ir vēl, protams, kas ir uzlabojums. Tur ir daudz, kas maināms, bet mēs pirms pirmā lasījuma uzklausījām dažādu institūciju iesaistīto pušu viedokli, pašvaldību viedokli, un mēs saprotam, tātad šeit ir tā dilēma Eiropas saraksts, Latvijas saraksts, Latvānis, Spānijas gliemes, vai vēl kaut kādas mistiskās sugas, kas un kā ir. Diskusija notiek profesionāli. Tiešām runājot par šo, kas Latvijai svarīgi un tā tālāk. Te tika runāts par sodiem. Nu, sodi, pirmkārt, ir sodi preventīvs rīks, un sodas neparasti nepiemēro mūsdienās tā, ka uzreiz kaut kas ir bliežs sodas. Tā kā atcerēsimies, ka sodi ir preventi. Sodi ir preventīvs, pirmo reizi jums ir pārkāpums, jūs nekad neuzliks sodu normāli iestādi. Otrkārt, likumprojekts nav tātad steidzamības kā tā paredzēts virzīt, bet man ir jāatgādina, ka 2019. gadā Eiropas komisija uzsāka pārkāpumu procedūru, jo ļoti ilgi notika šīs diskutēšanas, filozofēšana un tā tālāk. Uzsākt pārkāpumu procedūru jau 23. gada, tieši pirms gada, jau draudēja vērsties Eiropas Savienības tiesā ar to, ka Latvija nespēja beidzot saprast, ko tad darīt ar to regulējumu, kas Eiropas Savienībā tiek pieņemts un kas nepieciešams arī Latvijai, mēs domājam par dabas vides aizsardzību. Tikai tāpēc, ka attiecīgās valsts iestādes pateica, ka mēs sākam pie tā strādāt, sākam skaņot, ļoti smags process, šī pārkāpumu procedūra beidzās ar to, ka vēršanās tiesā nenotika. Es saprotu, ka tas ir dots solījums, ka raitā soli jāvirza Latvijai svarīgs likums tādā veidā, kā mēs Latvijā saprotam, kādam tam jābūt. Līdz ar to, ja mēs šobrīd atkal, ja jūs noraidat šā likumprojekta virzību pirmajā lasījumā, es varu iedomāties, kas notiks tālāk ierēdniecības ministriju iestāžu gaiteņos, ak Dievs, mēs to nevaram, to mums atkal uzliek un tā tālāk. Tāpēc es aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā, kā komisijas priekšsēdētāji, es absolūti sakot tā, lai būtu konstruktīva virzība, lai tiktu uzklausītu visu pušu viedokļu, bet tomēr būtu izvēlēts tas, kas Latvijai svarīgi, un lai mums tiešām šī te vēršanās Eiropas Savienības tiesā milzīgām soda naudām nedraudēt. Tā kā lūdzu atbalstiet likumprojektu virzību uz pirmo lasīmu, un pirms otrā lasīmu noteikti ļoti pamatīgi tātad to jautājumu, varbūt korekcijas, kuras pa kurām runājo šobrīd kolēģi šeit. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētājiem, godējamie deputāti, likums ir ļoti labs, vajadzīgs. Man tik pārsteidz, ka te apmēram trešā daļā sēž deputātu no iepriekšējā sasaukuma, kas visu ir darījuši, lai sagrautu gan sugas, gan biotopus. Mums ir pieņemts tagad tāds likums, kas saucās par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai 2022. gada 26. septembrī, kur bija tur vairāk gandrīz 100 priešlikumu bija, tādi sakarīgi, lielākā daļa no viņiem tika noraidīti, un visa šī likuma būtība ir iesniegta vienā priešlikumā, ko iesniedz zemkopības ministrs, un šis priešlikums skan tā. Likums nosaka atviegloto kārtību 50 megavatu lielākam elektrostacijām. Tad tie, kas balsoja par šo atviegloto kārtību, par mežu izciršanu, par kaut kādu pilnīgi slimu ideju būvēt mežos, vēju parkus, nākiet un izstāstiet, kā jūs aizsargāsiet sugas, kā jūs aizsargāsiet biotopus, asfaltējot ceļus piebraucamos mežos, ierīkojot tur, izvelkot augstspriegumu nu, vai sadals tīklus, betonējot laukumus, kur tiek novietotas metāla un betona konstrukcijas, piegādāti būvmateriāli, pievestas eļļas un degvielas, kravas mašīnas un traktori. Ja, ja kāds saka, ka redziet, tas nebūs mežā, bet tas būs purviņā, kas tur tajā meža vidū atrodas, tad kā jūs tur ar helikopteriem lidosiet? Ja? Vienkārši šī liekulība ir pārsteidzoša. Otrs, Kas notiek jūras parkos? Šis likums, ko pieņēma šai daži balsojoši iepriekšējā saimā, viņš paredz vispār samazināt jebkādas vides prasības jūrā. Jebkādas analīzes nopienas, kas notiek ar mikroorganismiem. Kā jūs betonēsiet tur pamats šiem vējstabiem? Atvieglotā kārtība. Nākošais. Kāpēc neviens pa mazajiem hesiem nerunā? Es te redzu cilvēks, kur ir atbalstījuši mazos hesus. Ziniet, kur ir problēma? Latvijas upēs ir vairāk kā 1200 mazo hesu un dažādu dambju. Un problēma ir tā, ka daļa no viņiem pieder politiķiem. Viņi piemēslo Latvijas upes, neko neražo, ražo kaut kādu 1%, jā. Bet tagad mazāk būs pie lielākam jaudam. Un kalpo tikai šo īpašnieku bezkalnīgai vēlmei uzspļaut sabiedrības lielākās daļas interesē, teiksim, par Latvijas dabu, par viņas saglabāšanu, par visam šim te skaistiem Latvijas ainām. Es vienu piemēru pateikšu, jūs paši ziniet, kur ir tie politiķi, kuri te nāk un melo, kuri grib iet uz Eiroparlamentu, kuri grib, lai viņus atkal šeit ievēlē. Paņemam Gauju. Lieliska foreļu un āla tupe. Deviņi nosēdīķi uzbūvēti, deviņi hesi. Kam viņi pieder, paskatieties, jā? Sarakstīgs nopublicēt, es tagad nevaru nosaukt, jo vēl dažus es nezinu. Ar apbrīnojumu bezkalnību gadu no gada, jā, tiek maksāta nauda par šiem visiem betona mēsliem. Salacā kas ir? Papīra fabrikas dambis, jā. Kaut kāds stils, kuram tur priekšā kaut kāds sarūsēs žoks, saimnieks tur prasa kaut kāds 2,5 miljonus, jā. Nekādīgi valsts nevar atrisināt, kā to mēslu nojaukt. Ne tur kaut kas vairs ir, ne tur tā papīra fabrika darbojas, bet upi ir aizprostot. Un beigās pateikšu, Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas ir likvidējusi trīs lielākās savas lašupes. Aizdambējusi Daugava, kur nedarbojas neviens pacēlājs, kā jau es pieminēju, Gauja, uz kuras ir sacelts, ja bezjēgā šie te mazie smirdošie heisti, tur vienkārši smird. Ja jūs izcērtiet krūmus ēnainais, straujai, upei, likvidējiet krāces, izbagarējiet un iztaisiet viņu taisnu, pēc tam uztaisiet vēl kaut kādu dambi, kuru tur cila augšā lejā, ja? Tad tur ūdens nav nemaz, tā viņš tur ir augšā, tur visi nosprādes. Un piedodiet, kādas sugas, kādi biotopi, un es domāju, ka šeit būs jāpapildina saicina iesniegt priekšlikums, ja? Bet nojaukt visus šos vairāk kā 1000 šķēršļus, publicēt visu politiķu uzvārdus, kas tur iejaukt un kas bremzē šo te procesu, jā. Un pēdējais, jebkurā gadījumā mums ir jāizliec izstirst mežus Latvijā. Nu, tā taču pilnīga slimība, jā, kaut kādiem iztirgojiem ārzemniekiem, kuri te nāks ar saviem vēja parkiem un betonēs ceļus un taisīs mums elektrību, jā. Lai gan mēs varam saražot 3 megavatus pie Latvijas patē, 3 gigavatus. Mūsu jaudas ir elektroenerģijas. Un Latvijai vajag 1 gigavatu pašlaik. Un māks kaut kādi, saprotiet, labdari un būvēs mums vēl pa 6 gigavatiem kaut kādus brīnumainus parks jūrā un mežā. Jā, paldies.
Paldies. Nākamais vārds debatēs Janai Simanovskai.
Cienījamā saimes priekšētāja kundze, cienījamie kolēģi, deputāti un deputātes, es gribēju atbildēt uz mazliet maldinošu informāciju, ko es arī dzirdēju izskanot no šajienes. Tātad vispirms, kāpēc šis likumprojekts ir svarīgs, es domāju, ka par to visi deputāti var vienoties, ka mums ir svarīgi aizsargāt savu dabu, savus nacionālās bagātības, un mēs negribam pieļaut, ka svešas sugas izposta mums ierasto dabu. Par to es domāju, ka viss ir viensprāts, bet jautājums, kā mēs to darīsim. Pirmkārt, kāpēc mums ir vajadzīgs arī nacionālais saraksts, ne tikai Eiropas saraksts, ir tas, ka Eiropa ir ļoti, ļoti liela, aptver ļoti daudz valstis. Līdz ar to acīšu sugs, kas ir kaitīgs un invazīvs mums, iespējams ir dabiskas un ļoti bieži sastopams un nekaitīgs citās valstīs. Līdz ar to nevar vienoties par tādu kopīgu sarakstu, jo katrai valstī tomēr ir sava daba, un katra valsts arī rīkojās skatoties uz to, kas notiek valsts dabā. Kopīgais saraksts ir attiecībā uz tām sugām, kas tomēr ir kaitīgas vairumam valstu. Tas, ko es arī šodien dzirdēju, man ir patiesi prieks par to, ka ir mainījusies valdība un ka mums ir arī cits varam ministrs nekā iepriekš. Jo mani pārsteidz tas, cik Spriņģu kungs, kas bija varam ministrs, pauda ļoti lielu neusticību saviem ekspertiem, dabas ekspertiem un ierēģiem, kas ir sagatavojuši to likumu, sakot to, ka ir dabā, vides aizsardzībā ir sarežģītas lietas, kā vēja parka, un ir vienkāršas lietas, kā daba. Es tam nevaru piekrist. Arī dabas aizsardzība prasa ekspertu zināšanas, un es domāju, mums ir jāuzticās mūsu ekspertiem, kas spēja atpazīt kaitīgās sugas daudz labāk nekā katra pašvaldība. Un es arī neticu, ka Latvijā tagad katra pašvaldība uztaisīs savu sarakstu ar savas pašvaldības invazīvajām sugām. Līdz ar to, man liekas, mums ir jāpaļaujās uz to, ko dara eksperti, kam es pilnīgi piekrītu, un es ļoti saprotu bažas, kas ir izskanējušas. Protams, ik viens zemes īpašnieks baidās, ka pie viņiem nāks tagad sodi. Es domāju, ka tas nav pieļaujams, un tas ir tas, ko mēs nemaz nevēlamies. Tas, kas mums ir svarīgs, ka mēs spētu vienoties, kas Latvijai ir kaitīgs, ka mēs to spētu atpazīt, un mēs arī spētu saprast, kā kopīgiem spēkiem tikt ar to galā vai arī netikt ar to galā. Es nekādā gadījumā neatbalstu uzreiz sišanas un sodīšanas sistēmu, bet sadarbības sistēmu. Un man liekas, ka šis likumprojekts arī tā taps, to es arī šeit esmu dzirdējusi, arī sarunās, tāpēc es ļoti lūdzu to atbalstīt un kopīgiem spēkiem padarīt to labāku, tā lai mēs varētu aizsargāt savu dabu un arī izmantot mūsu ekspertu zināšanas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi. Jā, par šo likumprojektu. Ļoti pareizi ir tas, kad mums ir jāizsargā sava daba, sava šī te flora un fauna no invazīvām sugām. Jo invazīvās sugas šeit augot, viņas principā nodara ļoti lielu kaitēm, jo viņām šeit nav dabīgā ienaidnieka. Un līdz ar to te viņas var plaši izplatīties, un to mēs ļoti labi redzam, kā tas izstās ar šiem te latvāņiem un šīm te plantācijām, kur reti kura pašvaldība spēja tikt ar to galā un vismaz ir izstrādājuši kādus plānus, kā to ierobežot. Bet kur ir problēma šajā likumā un arī nākamajā, kas sekos pēc šī, viņa divi ir saistīti ar to, kad šīs te prasības, ko nosaka regula, ko pasaka Eiropas regula, ja, kur ir latvānis un vēl kādas sugas, ja, kas varbūt pie mums nav tik izplatītas, bet ka šeit ir pielikts klāt daudz kas. Un salikts tas viss kopā vienā katlā, jo ja mēs paskatāmies uz mūsu dabu, kur ir redzam šīs te zeltslotiņas, ošlabu kļavas, vārpainās korintes, ja, tad nu, viņas jau šeit ir tā kā iedzīvojušās, bet mēs nekādā gadījumā nevaram šīs te visas sugas sarakstīt kopā un pielīdzināt šiem te latvāņiem. Un tādēļ šis te likums būtu jāpārstrādā, un tas ir arī tas, ko arī eksperti atzīst, kad jā, mums ir jāuzskaita, kas tad ir atsevišķi šīs te sugas šeit mums vietēja, jo šīs te zeltslotas un tās nav Eiropas sarakstā, un Eiropas regula mums to nekādā gadījumā neliek iekšā šeit pašiem kontrolēt, bet priekš pašvajadzībām tad tas būtu jāveido kā atsevišķi. Citādi sanāk tāds absurds, un mēs uzliekam ļoti lielu birokrātisko slogu gan mūsu iedzīvotājiem, gan arī pašvaldībām. Jo likums nosaka to, ka pirmkārt jau tad katram, kurš sastop kādu no šīm invazīvajām sugām, un tie, kas nav varbūt botāniku studējuši, nu būs grūti atpazīt uz lauku, vai tev vispār viņi tādi ir, un varbūt, kad pats pat kādu zelta slotu kā krāšņu augstu savu dārzi audzē. Un tad būs pienākums viņu noziņot, un pret viņu attiekties tieši tāpatās kā pret latvāņiem. Bet to mēs pieļaut nedrīkstam. Un man tā liekas, ka normālā praksē atbalstīt šādu te likuma projektu nevar, un tādēļ arī komisijā es balsoju pret, jo ministrijai tad tas būtu jāsakārto pirms sūtīšanas uz šeieni, Jā, esam konstatējuši šādu lietu un aizbildināties ar to, ka tas prasīs gadu, lai mēs to izdarītu, ja, un draudēt ar to, ka mums būs kādas Eiropas šīs te sankcijas, tad es teiktu, ka tās viss ir muļķības, kad šo te līkuma projektu var mierīgi ministrija paņemt atpakaļ, pārstrādāt un kaut vai caur komisiju viņi var ielikt atkal atpakaļ dienas kārtībā, ka tā nav problēma, bet šādā te veidā, ka mēs atstājam atvērt un teikt, ka tagad deputāti un visi ar priekšlikumiem grozīs un mainīs, tur ir ļoti daudz daļas un tur ir nepieciešama profesionāla pieeja, ko mēs kā rakstam un ko mēs pēc tam attiecinam, jo ja mēs uzliksim visu šīs te sugas kontrolēt arī pašam auga aizsardzības dienestam, ja mēs paskatīsimies, kad ienāk šie te ziņojumi par katrām šīm te sugām, kas viss būs salikts vienā maisā, tad viņi, zem tās birokrātiskās sloga vienkārši noslīgs. Es saprotu, ka tas mērķis ir tāds, ka tagad mēs virzam tālāk un tad uz otro lasījumu tad sašaurina un viss sakārto, bet es teiktu, ka šis ir fundamentāli ir jāpārkārto un līdz ar to tad auga aizsardzības likums mums nemaz nav jāvar vaļā, ja mēs neaiztiekam mūsu šīs te iekšējās invazīvās sugas, ja mēs atstājam, kad latvānis mums paliek tajā pašā statusā, kādā tas ir, un pieliekam klāt šajā te biotopu likumā kā atsevišķu sarakstu ar savādākām prasībām, ka mēs varbūt uzskaitam, kad mēs pastamies, jo arī, teiksim, tāda lieta, kā ne tikai florā, bet arī faunā mums ir invazīvās sugas, un, piemēram, šis te kailgliemezis, Spānijas kailgliemezis, kas mums ir ienācis šeit Latvijā, tad jā, lauksaimnieki ļoti aktīvi cīnās. Cīnās ar šo te postītāju, kurš noēd ražu, principā tas sākās no zemgales, ir jau aizgājis arī tālāk uz vidzemi, un tādā veidā izplatās, bet tad man ir jautājums, kā tad mēs arī pilsētu parkos sāksim ar insekticīdiem strādāt, vai kā, kāds tad ir mērķis viņus apkarot. Ja? Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam likt šīs te invazīvās sugas visas vienā maisiņā, viņš ir jāizdala, un šis likums ir jāpārstrādā. Tādēļ es aicinu neatbalstīt, tieši tā padās kā Tautsaimniecības komisijā šo likuma projektu, bet lūgt ministrijai izdarīt šos te grozījumus, lai profesionāļi tos izdara, un pēc tam mēs komisijā varam tad spriest un lemt jau par niansēm, nevis par fundamentāliem grozījumiem. Tā kā es lūdzu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Līdekas kungs, vai jums pietiks 10 minūtes?
Labdien, cienījamie kolēģi. Lai būtu jautrāk, tam var jābūt arī droši vien citam viedoklim. Ja? Un es, protams, aicinu atbalstīt šī likuma projekta tālāku virzību. Un arī nenoliegt nacionālā saraksta nepieciešamību, jo, manuprāt, to izdarot, mēs nolieksim to, ka pastāv problēma. Un problēma pastāv, un braucot no vecumniekiem uz Bausko redzēt hektāriem laukus ar lauksaimniecības zemes, kas apaugušas ar zeltslotiņu, aizbraucot uz Siguldu un paklausoties, ko ļaudis runā, tad vienā naktī var noķert apmēram 1000 Spānijas kailgliemežu, viena persona savā dārzā. Tā ir problēma. Un Latgalē ir problēma arī rotāns, ziltiņu no Amūras. Un es domāju, būtu absolūti absurds, ja šo ziltiņu varētu no sava dīķa veiklas painīt pārnest arī pa tuviniem vai tālākiem dīķiem. Likumā droši vien ir jānosaka kaut kādas normas, ka protams, saprātīgas normas, kuras neparedz to, ka cilvēks dara, ka cilvēkam jādara neiespējamas lietas, piemēram, tas dīķis no rotana jāatbrīvo. To nav iespējams izdarīt. Un tieši tāpēc ir paredzēts tomēr veidot šo nacionālo sarakstu ļoti strikti, izstrādājot pirms tam pa katru sugu, kas šajā sarakstā iekļauta, invazīvās sugas pārvaldības plānu, kurā ir paredzēts, kādi ir mērķi, kādas ir iespējas, kādi ir līdzekļi. Tātad neviens nepaģērēs darīt neiespējamas lietas. Bet tomēr, lai dabā sarkanaus bruņrupuci, kurš visā Eiropā kļūst par ārkārtīgu sērgu, es domāju, ka tas būtu jāizliedz. Un tas būtu tikai pareizi. Tā kā es aicinātu turpināt strādāt pie šī likuma projekta pilnveidošanas, bet to pilnībā neiznīcināt. Neiznīcināt to domu, ko dabas aizsardzības pārvalde, kuras starp citu nav Rīgā bāzēta, kur ir bāzēta Siguldā. Un nevar pārmest, ka viņi nav bijuši uz zemes un ka viņi nezina, kas notiek uz zemes. Tā kā lūdzu turpināt darbu pie šī likuma projekta, bet neiznīcināt tā pamat domu. Paldies.
Paldies. Krištapāna kungs, 7 minūtes pietiks. Jā.
Priekšsēdētājs kundze deputāti, es uzstāšos kā Sēlijas zemnieku saimniecības īpašnieks. Man ļoti patika iepriekšējais runātājs, kurš teica, ka katrai, ka ir vajadzīgs nacionālais saraksts, ka katrai sugai jābūt invazīvai sugai plāns. Priedomāties, kā tajā ministrijā, es nezinu gan kurā, starp viņiem tagad tur tiek futbolēts šis vides jautājums un klimata jautājums. Katrai sugai būs savs ierēdnis, kas būtu forši, jo jums jau, kā saka, vienotībai tas patīk producēt ierēdņus kā šķiru. Varbūt Jaunzemē ar tur atradīsies vieta, viņi tagad redz, jau vairs nav vidā, bet ierēdņu nezūdamības likums jau pastāv jau visus 20 gadus kopš vienotību valda. Bet par... Es divas lietas vēl gribu pateikt. Pirmais par šo absurdo projektu, par kuru kādreiz runās un šausmināsies par vēja parkiem, konkrēto šo lielo vēja parku projektu, kas ir paredzēts uz valsts, Latvijas valsts mežu zemes. Kādreiz mani mazbērni droši vien lasīs stenogramu un teiks, tas ops pareizi toreiz pateic. Iedomājieties tiem propelleriem, tiem lielākajiem, tā pēda ir 600 tonnas dzelzbetona. Jūs iedomājieties, 600 tonnas dzelzbetona kaut kur tur, kādā purvā gāzīs iekšā. Kā tad jutīsies tā mūsu dabas daudzveidība? Kad bija mīnus 30 grādi, te elektroenerģijas cena bija biržā eiro 50 pa kilovatstundu un bija totāls bezvējš, pilnīgs bezvējš. Nu, daudz to zina, kas laukos dzīvo, ja mīnus 20, mīnus 30, bieži vien vēja nav. Un tad tie propeller visi stāvēs, kad visvairāk būs vajadzīga tā enerģija. Bet Dievs viņa laiks ir vislabākais dakteris, viņš visu izārstēs. Un pēdējais par Sēlī, kur es dzīvoju to vietu, padomu laikā sauca par Koreju, un viņi tagad atkal sāk saukt par Koreju, par totālu nekurieni, jo pašvaldības reformas rezultātā tagad centrs aizkraukli 44 kilometri no tās vietas, kur arī padomu laikā, kad bija Stučkas rajons, reti kad vispār vadība līdz turienai kļūdas pēc aizmaldījās. Un šajā nekurienē man kā meža īpašniekam, protams, atnāca uzskaitveži un uzskaitīja kaut kādu sugu, kur es pat nevaru atcerēties nekad. Un tā sagadījās, kad es iestādīju 3 hektāras meža, jo es gribu transformēt vienu hektāru tieši tur savā vienā stūrītī, lai mazbērni kādreiz varētu tur varbūt pat pārvākties dzīvot. Un izrādās, ka tur ir tā suga tanī vietā. Un tagad man ir milza problēma, kur 5 kilometru rādījusā nav neviena māja. 5 kilometru rādījusā. Nu, nē, redziet, jums tur tomēr nesanāks. Jo tur ir kaut kā... Es atradīšu to sugu kādreiz, kad es te uzstāšos, es jums viņu nosaukšu. Kur, es nezinu, tur kopš Ulmaņa laikiem, tur arī mežā neviens iegājis nebija. Nu, tā mēs dzīvojam. Bet, nu, jāglāb. Mums tā, kā saka, tā Latvija ir kā... Kā spunde, kas tajā Eiropas mucai, visus caurumus vienmēr aizbāž. Paldies!
Paldies! Jā, vai Mārim Sprindžukam pietiks? Pietiks ar dažām minūtēm.
Simonovskas kundze, es gribēju varbūt tad izteikties skaidrāk. Runa nav par neusticēšanos dabas aizsardzības vai vides ekspertiem tieši otrādi. Viņi ir savas lietas profesionāli gan ministrijā, gan arī reģionālajās pārvaldēs, dabas pārvaldēs vai vides. Tā problēma ir, ka mēs neusticamies cilvēkiem un mums ir jāveido politika, kurā mēs šo atbildību uzliekam uz pašiem īpašniekiem un pašvaldības ir tās, kas vislabāk redz telpu. Šobrīd vairs mums nav kūlas ugunsgrēku, ja viņi ir samazinājušies desmitkārtīgi, tāpēc, ka pašvaldības sekmīgi dialogā ar iedzīvotājiem šo lietu ir atrisinājuši ar tām svirām, kas viņām ir. Līdzīgi mēs varam iztīrīt savus lielos novadgrāvis, kurus cilvēka grābekļiem nevar iztīrīt. Tur vajadzīgs ekskavātors. Pašvaldības sadarbībā cilvēkiem var sakārtot melioratīvās sistēmas. Tieši tāpat mēs varam tikt garām ar invazīvajām sugām, jo ir vajadzīga darba dalīšana. Pašvaldībai ir licence lietot ķīmiju, iedzīvotājiem viņi nav un nebūs. Tātad es runāju par fundamentāli jaunu pieeju, kurā mēs ejam prom no kontrolas pieejas uz sadarbības pieeju. Un ieraugam pašvaldības, viņas ir tuvāk cilvēkam, ieraugam kopienas. Kopienas grib sargāt savus piekrastes ciemus daudz vairāk nekā jūs, inspektori. Par to ir runa. Sākam uzticēties savai valstī, un zaļais kurss nav kurss, kur uzspiež. Tā ir zaļā vienošanos, kur mēs kā sabiedrība vienojamies un sākam dzīvot savādāk. Paldies!
Paldies! Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam. Kolēģi, mazu uzmanību vēl drusciņu.
Jā, kolēģi, 13 nav reģistrējušies. Gundars Daudze, Mārcis Jencītis, Edmunds Jurēvits, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Ātis Labucis, Nauris Puntulis, Igors Rājevs, Zanes Kuiņa Rubene, Ainārs Šlesers, Jānis Vitenbergs, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz 11:00.